Zpoždění. Každý čtvrtek mezi 17. a 18. hodinou se díváme na události kolem nás ve zpětném zrcátku. Zpoždění.
Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem.
Zpoždění. Když máte každý týden
zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Zpoždění.
Zpoždění s Petrem Duškem na Rádiu Wave.
Přeji vám krásný podvečer. Na rádiu Wave začíná magazín Zpoždění, vaše hodina navíc, která pokračuje v duchu babylonského léta o různých národech a kulturách a především o styčných plochách mezi nimi. Dnes začne taková dvoudílná minisérie v rámci babylonského léta o mezinárodním partnerství měst a obcí. Uslyšíte první díl, ve kterém se pokusíme o jakýsi všeobecný přehled. Představíme vám jedno velmi aktivní město, co se týče mezinárodního partnerství, a také jednu kuriozitu. V druhém díle pak rozpitváme jedno konkrétní partnerství z obou stran. Hostem dnešního vysílání bude paní Ingrid Štegmanová ze Svazu měst a obcí České republiky.
Zpoždění.
Havlíčkův Brod je pravděpodobně prvním českým městem, které našlo západního partnera.
Potom, když se lidé sešli doma večer u skleničky vína, tak drtivé většině prskali a nadávali na režim. A tohle ty Holanděné vnímali právě tu dvojkolejnost.
Vesnička Očihov na Lounsku zase kuriózně usiluje o partnera z Dálného východu. Ruský Vladivostok je ale zatím proti.
Ta obrovská vzdálenost mezi Vladivostokem a Očihovem je neskutečná, takže si nemyslím, že by jezdili delegace vzájemně a že bychom se navštěvovali. Měli jsme na mysli spíš internetové, mailové informace o životě v naší obci a fotografie posílat vzájemně a tak.
Minulý týden poctila Očihov nevšední návštěva, ruský novinář z vladivostockých městských novin.
Když my stali ho snímat, vybíhají dežurní. Vy co děláte? Já říkám, admirál zrušil.
Zpoždění. Když máte každý týden
zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Zpoždění
s Petrem Duškem na Rádiu Wave.
Do studia dnešního zpoždění přijala pozvání paní Ingrid Štegmanová ze Svazu měst a obcí České republiky. V tuto chvíli, Ingrid, zdravím, dobrý den.
Dobrý den, přeji vám i posluchačům.
Dnešní zpoždění je o partnerství, mezinárodním partnerství měst a obcí a já se, Ingrid, hned na začátku ptám tak trošku záludně, pokusím se malinko zpochybnit to partnerství jako takové, protože ta podstata je taková zvláštní. Proč se to vlastně dělá oficiálně? Vždyť ta města by se mohla navštěvovat i bez nějaké smlouvy.
Určitě, jednak musím říci, že ne všechna partnerství jako taková dospívá až do uzavření nějaké partnerské smlouvy. Tou podstatou je dlouhodobost těch vztahů, jejich trvanlivost a tam je trochu logické udělat nějaký rámec té spolupráce, protože přece jenom každé 4 roky se u nás vymění politická reprezentace a zárukou té kontinuity je právě, řekněme, nějaký trvalý svazek, nějaký rámec té spolupráce, který deklaruje politická reprezentace, že jej chce nadále udržovat. Takže města se mohou scházet v rámci různých aktivit a projektů, ale pak je nenazýváme jakoby tou town twinningovou, tou partnerskou spoluprací, ale zkrátka jenom mezinárodní spoluprací. Takže ten rozdíl je v té trvalosti, dlouhodobosti deklarované těmi radnicemi těch měst navzájem.
Bavíme se o mezinárodní spolupráci města a obcí a napadá mě, existuje i třeba vnitrostátní partnerství. Teď namátkou si vybavuji třeba města, která mají podobné názvy nebo stejné, různé Kostelce, Lhoty a tak podobně, Brody.
Ano, to máte pravdu. Taková partnerství jsme zaznamenali ve Svazu města obcí, tedy především pomáháme městům navazovat ta mezinárodní partnerství, ale řekněme, že víme o tom, že se scházejí právě, řekněme, obce nebo města se stejným názvem. Například máme našeho místopředsedu, jednoho z místopředsedů Svazu, pana Bezdíčka z Čermné nad Orlicí, tak oni taky pořádají ty Čermné, všechny Čermné v České republice srazy, ale tam jde prostě o ten jeden společný zájem, který ta města spojuje. Nebo vybaví se mi vnitrostátní spolupráce, která začíná například tak, že po povodních jedna obec je na tom velmi špatně a najdou se obce, které sami chtějí ze solidarity té druhé obci pomoci a pak se zrodí třeba ta dlouhodobá spolupráce. Takže opravdu i vnitrostátní partnerství existují a tam jsou potom samozřejmě výhody i nevýhody obou těchto typů partnerství.
Ta historie mezinárodního partnerství je u nás trochu poškozená tím, že se tomu říkalo družba a bylo to spíš takové povinné, čpělo to stranou, politikou. Možná proto právě někteří lidé dnes mají k tomu takový v uvozovkách přirozený odpor. Jak myslíte, že se k tomu dnes staví samotná města, k tomuto historickému dědictví?
Ku podivu, taky jsem byla trošku překvapená, když jsem šla do nějaké té historie. Samozřejmě i na to dnešní jednání se člověk musel nějakým způsobem nachystat. A zajímavé v tom smyslu, že by se na první pohled dalo očekávat, že to násilné partnerství v rámci tehdejších zemí RVHP mohlo jakoby narušit chuť možná nebo motivaci měst v dnešní době ta partnerství uzavírat. Ale čísla, která máme, ať už o těch současných partnerstvích, těch, která historicky po roce 89 narůstala, o tom vlastně nevypovídají a Svaz měst a obcí České republiky si dělal takovou menší, řekněme, dotazovací akci mezi městy a ptal se na historii ještě před rokem 1989 a ku podivu jsme získali informaci pouze o 36 uzavřených jakoby oficiálních partnerství a možná zajímavá je informace, že 5 z nich bylo s Francií, 6 s Německem, 4 ty spolupráce byly navázány s Itálií z těch 630 a pouze 2 s Ruskem nebo s tehdejším Sovětským svazem, 1 s Polskem. Takže to, co bychom mohli jakoby předjímat, tak potom ta skutečnost je trochu jiná. Otázka ale je zase počtu vypovídající hodnoty těchto čísel.
To jsem chtěl dodat, protože ta města se za to možná některá stydí.
Tak a to jsem chtěla říct, že právě, nebo ne stydí, ale zkrátka se nehlásí k tomuto typu partnerství dnes. Ale potom, kdybychom se podívali na dnešní čísla, která máme, kolik je mezinárodních partnerství v rámci Evropy a kolik je uzavřeno v rámci České republiky, tak jsme na tom velmi dobře. Takže tady jakoby tu skepsi nevidím nebo necítím jí.
Povězte ještě stručně, jak je to v současnosti, se kterými zeměmi mají česká města nejvíce partnerství?
Jednak znovu předešlu, ten způsob zjišťování je velmi složitý. My máme 6250 obcí a pokud si děláme ta zjišťování a zrovna teď máme připravený jakýsi aktualizační dotazník pro obce, protože chceme mít ta data, co možná nejvěrohodnější, tak jenom chci předeslat, že samozřejmě nemáme, nebo ta data, o kterých budu teď hovořit, tak nejsou samozřejmě úplně kompletní. Nelze v jednu chvíli zjistit, jak to s těmi partnerstvími je. My si ověřujeme tady ta čísla třeba s ambasádami a tak, abychom se co nejvíce scházeli. A podle těch našich informací je tedy nejvíce partnerství uzavřeno s Německem. Celkově víme o 1200 uzavřených partnerství v rámci České republiky, z toho tedy nejvíce s tím Německem, pak také s Polskem, se Slovenskem přirozeně, Rakouskem, to znamená sousedé. To bývá většinou jakoby důvodem navázání těch lepších partnerských nebo užších partnerských vztahů, ale zajímavé číslo je například 125 partnerství se Švýcarskem.
Tak to není úplně blízko.
To není úplně blízko, zajímavé by byly potom ty důvody, které my samozřejmě jakoby nemáme úplně zmapované, ale v rámci tohoto našeho dotazování se pokusíme zjistit i oblasti té spolupráce a něco více, nějaké příklady dobré praxe a podobně.
Říká úvodem Ingrid Štegmanová ze Svazu měst a obcí České republiky. Dnes si povídáme v rámci magazínu Spoždění o mezinárodním partnerství měst a obcí.
Spoždění, když máte každý týden
Spoždění,
vidíte pak věci jinak.
V dnešním Spoždění si povídáme o mezinárodním partnerství měst a obcí a já vám teď povím jeden pozoruhodný příběh. Na začátku 80. let hledalo holandské město Brýle, které má dnes zhruba 16 000 obyvatel, partnera na druhé straně železné opony. Nakonec si představitelé města pod vedením starosty Korade Rondeho vybrali Havlíčkův Brod. No a narazili samozřejmě na tuhý odpor československých úřadů. Hlavy si mohli ukroutit tedy na obou stranách, na československé i nizozemské. Nicméně v roce 1985 ta družba byla skutečně navázána a od té doby funguje. Teď slaví 26 let, pravděpodobně jde o jedno z nejstarších partnerství českého města se západním kolegou. A Havlíčkův Brod je i nadále aktivní. Kromě Brýle totiž má partnerství uzavřené ještě se slovenskou Spišskou Novou Vsí a italským Brixenem. O tom všem jsem hovořil na Havlíčkobrodské radnici s radním Tomášem Hermanem, který je předsedou partnerského výboru Havlíčkův Brod Brýle.
Zpoždění.
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 Zpoždění. Vaše hodina navíc.
Nacházím se na radnici v Havlíčkově Brodě, tady mě uvítal pan Tomáš Herman a teď stojíme u kopií smluv právě s partnerskými městy. Vidíme tady tři rámy, tři kopie smluv. Je to důkaz, že jste velmi aktivní v tom partnerství mezinárodním. Proč?
Jsou lidé, kteří mají ten otazník, jestli to není vyhazování peněz, jestli to není pouze na, já nevím, setkávání papalášů, když to řeknu v úvozovkách, ale já jsem velmi přesvědčen, že to smysl má. Prostě je potřeba poznávat jiné země. Už naše babičky měly to přísloví jiný kraj, jiný mrav. Ve všech pohádkách českých ten Honza prostě jde do světa, aby poznal, jak to je za hranicemi jeho vesničky. A myslím si, že to platí i nadále. A to, co je asi na tom nejpodstatnější, aby to nebylo prostě na nějakých oficiálních jenom kontaktech mezi dvěma starosty nebo představiteli radnic, ale aby se skutečně setkávali normální lidi a aby poznali, jaký je skutečný život v té druhé zemi.
Tomáši, partnerství s Nizozemci začalo v roce 1986, pět dokonce. Tak to jsem se narodil, tehdy jsem těžko mohl tušit, co by to mohlo způsobit za problémy, ale dnes je mi jasné, že asi se to úplně tomu státu našemu nemohlo líbit.
Ty začátky byly hodně pionýrské, samozřejmě tehdy se nedalo vycestovat jednoduše, muselo se žádat o devizový příslib, o výjezdní doložku, každý ten člověk, který vyjížděl, tak byl schvalován extra. Vzpomínají na to hodně Holanďané také. Paradoxně i oni byli dotazováni zase jejich, teďka myslím holandskou policií, proč se kontaktují s lidmi z východního bloku a jestli náhodou nejsou agenty zase Sovětského svazu.
Bývalý starosta Brýle a iniciátor partnerství s Havlíčkovým Brodem Corde Ronde k tomu v publikaci k 25. výročí družby uvádí: nejsem komunista a nikdy jsem jím nebyl. A přece kolem roku 85 bylo několik mých známých několikrát dotázáno naší bezpečnostní službou na informace o mé osobě a komunismu. Někteří z nich, zvláště ti z Brýle, byli překvapeni těmito hloupými otázkami. Jiní reagovali tak, že řekli: ne, tomu nevěříme, ale proč se na to ptáte?
Nicméně vzpomínají na to hlavně proto, kvůli takovému spiklenectví. Byla určitá oficiální tvář toho života a potom, když se lidé sešli doma večer u skleničky vína, tak drtivé většině prskali a nadávali na režim. A tohle ty Holanděné vnímali právě tu dvojkolejnost. Nebylo to úplně jednoduché, ti protagonisté občas byli dnes na vyslýchání, ale třeba dotazování ze strany státní bezpečnosti, o čem si povídali a kdo to je a co to je a proč to je. Ale o to bylo dobrodružnější a o to vlastně jakoby větší zážitek pro všechny, kteří se toho tehdy mohli zúčastnit, to byl. Důraz byl kladený zejména na sportovní a kulturní výměny, aby se to drželo všechno v apolitické rovině.
Já se chytnu třeba té sportovní spolupráce, zaujalo mě, že tedy volejbalisté a cyklisté snad spolupracují, jak to konkrétně vypadá?
Výměny, návštěvy mezi amatérskými volejbalisty, ty probíhaly poměrně dlouho, nějakých 10-15 let, byla to prostě skupina nadšenců na obou stranách, žádní ligoví registrovaní hráči, ale spíš opravdu parta nadšenců. Co se týče cyklistů, tam byla velmi zvláštní akce, kterou táhl tajemník tady brodské radnice inženýr Stejskal. A ten měl tehdy takovou vizi, že v rámci toho partnerství dojede na kole jakoby štafetou do všech tří partnerských měst. Nakonec se uskutečnily dvě. Prvně byly ve Spišské Nové Vsi, což je odsud nějakých 600 kilometrů. A potom si dali větší sousto, jeli do toho Holandska, což je 1100 kilometrů odsud, takže to není úplně blízko. určitou symboliku to mělo, jak v tom ukázat, že i když je to město jakoby na stovky kilometrů daleko, takže se tam dá dojet na kole a tudíž není tak daleko. A ta druhá symbolika v případě Holandska je v tom, že to je země cyklistiky, tam prostě na kole jezdí každý.
Zavadil jste o Spišskou Novou Ves, proč jste šli také do tohoto partnerství, jak staré vlastně?
Ty kořeny sahají někde do 70. let, kdy bylo navázáno takové oficiální partnerství mezi okresy, okresem Havlíčkův Brod a okresem Spišská Nová Ves. A pak se to po revoluci nějak přetavilo do oficiální spolupráce pouze mezi těmi dvěma městy, takže v roce 1995 byla podepsána druhá oficiální partnerská smlouva právě se Spišskou Novou Vsí.
Ta Spišská Nová Ves má hodně partnerů v zahraničí, dokonce snad i Američany. To asi pro vás taky musí být zajímavé, když je třeba setkání více partnerských měst, tak tam můžete navázat další partnerství.
Je to tak. Já jsem to vždycky bral tak, že je celkem normální mít jednoho, dva, maximálně, já nevím, tři partnery. Ono to také je docela dost práce a také to stojí nějaké peníze. Nicméně pak mě velmi jakoby překvapilo, že Spišská Nová Ves má tuším asi 12 partnerů. A na všech kontinentech, včetně Spojených států, včetně Jižní Ameriky. A pravidelně všichni jsou zváni a mnozí se sjíždějí na tradiční každoroční spišské trhy, které jsou organizovány začátkem července, takže se tam sjedou Řekové, Maďaři, Němci, Francouzi, Češi a občas, ne každý rok, ale občas přijedou i ti zámořští.
Jaký příběh se váže k vašemu partnerství s italským Brixenem? Předpokládám, že to pojítko je Karel Havlíček Borovský.
Nemůže to být jinak. Prostě Karla Havlíčka nám odvezli žandárové do tyrolského Brixenu. Tehdy to ještě byla součást monarchie a on tam prožil několik let.
A jak vnímají Havlíčka v Brixenu samotné?
Znalí lidé o něm vědí, ale neřekl bych, že všichni lidé v tom městečku jakoby vědí, kdo to byl, to zase bych nepřeceňoval. Nicméně je tam baráček, ve kterém bydlel, vlastně vilka, kterou mu tehdy CK mocnářství pronajalo. A na té vile je velká, skutečně velká pamětní deska.
Probrali jsme všechna vaše tři partnerství a dospěli jsme také k názoru, že asi je to finančně občas docela náročné. A teď ta poslední důležitá otázka, kdo to všechno zaplatí?
Samozřejmě se na tom vždycky podílejí jakoby obě strany. Pokud organizujeme nějakou výměnu, například vysíláme pěvecký sbor do Holandska, tak většinou cestovní náklady platíme z rozpočtu našeho města, náklady na pobyt v té druhé zemi většinou hradí jakoby hostitelé, ať už to strava, ubytování, a ta snaha je vždycky se ubytovat v rodinách. No a vždycky část těch nákladů samozřejmě nese i ten jednotlivý účastník té výměny. No a potom je řekněme, doplňkový zdroj, který jsme využívali ve dvou případech, kdy byly veliké akce, veliká výročí. První to bylo 20. výročí partnerství z Brýle v roce 2005 a druhé bylo podepsání smlouvy s italským Brixenem v roce 2007 a na to jsme čerpali dotaci z Evropské unie.
V Havlíčkově Brodě jsem si povídal s panem Tomášem Hermanem a teď si budu hovořit opět s Ingrid Štegmanovou ze Svazu měst a obcí České republiky. Ingrid, vezměme nejdřív to partnerství Havlíčkova Brodu s nizozemským Brýle, které vlastně spadá do doby totality, do roku 85. A vy jste mi už na začátku sdělila, že to vlastně není až zas tak neobvyklé, že těch partnerství bylo více. Já se trochu divím, že se to podařilo přes tu železnou oponu vůbec uspořádat.
My se taky divíme, respektive nevíme moc o informaci, nemáme moc informací o způsobu vzniku. Tak jako tady je Havlíčkův Brod, který jakoby zná tu historii a může přesně říct, jak to bylo, že si je vlastně Brýle našlo samo a iniciovalo ten vztah, tak o těch ostatních my nevíme právě, jak vznikla. Těžko říct, co bylo tím jakoby prvotním impulzem, nebo kde byla ta možnost prolomit tu bariéru tehdejšího komunismu, ale není jich málo. Říkám, z těch 36 měst je jich celá řada právě s těmi jako takzvanými západními zeměmi, že jo? Takže nějaká cesta byla. Teď je jenom otázka vypátrat právě třeba nějaké takové další město a zjistit, jak to bylo možné a v čem to vězelo.
Druhým partnerským městem Havlíčkova Brodu je Spišská Nová Ves, slovenské město, nebo slovenská ves. Je to takový oblíbenec mezi partnery. Jsme tam slyšeli, že opravdu těch měst je mnoho, mnoho. Já bych řekl, že je to skoro takový vrchol té myšlenky toho mezinárodního partnerství, ale také to musí být setsakramensky náročné a nákladné.
To je pravda, to je jakoby rozdíl oproti tím vnitrostátním partnerstvím, kromě té jazykové bariéry, kterou je třeba překonat podle toho, ve které zemi to partnerství je, tak je potřeba nalézt mnoho zdrojů, když bych to takhle nazvala, ať už těch finančních nebo těch lidských, protože vždycky je to někdo v tom městě, ať už to ten politický reprezentant nebo potom úředník nebo někdo, kdo jakoby ty věci takzvaně tlačí dopředu, iniciuje, organizuje, realizuje, dotahuje. Takže tam je taky samozřejmě potom záleží na lidech, jakým způsobem se snaží udržovat to partnerství aktivní. Bylo tady už něco v těch příspěvcích řečeno o zdrojích financování. Evropská unie velice podporuje partnerství, protože jí to přijde smysluplné i jako zdroj jakoby poznávání i toho, jakoby tvorby toho pocitu té sounáležitosti vlastně s tou Evropou, takže má svůj program, který se právě jmenuje Evropa pro občany, který není úplně jednoduchý, řekněme z pohledu menších obcí, ale s pomocí různých lidí se dá samozřejmě požádat o tyto prostředky. Podle mě, kdo chce, tak si vždycky najde nějaký způsob, jak to partnerství prostě realizovat, že ty peníze nejsou úplně jakoby největší překážka. Spíš jsou to ti lidé.
Třetím městem do té mezinárodní party ve vztahu k Havlíčkovu Brodu je italský Brixen, což mi přišlo docela vtipné. Havlíčkův Brod a Brixen přes Karla Havlíčka Borovského samozřejmě. Já myslím, že je to krásný důkaz, že to partnerství lze uzavřít úplně na základě čehokoliv a že ty cesty jsou dost nevyspytatelné.
Souhlasím a samozřejmě záleží i na velikosti toho města, protože menší obce spíše jdou po spolupráci třeba dobrovolných hasičů, po spolupráci různých spolků a tak dále. Větší města si mohou dovolit pořádat větší akce, festivaly kulturní, divadelní, řešit třeba otázky odpadového hospodářství, prostě to, co je aktuálně pálí. Ale pravda je, že při uzavírání toho partnerství je strašně důležité buď to nějaká podobnost těch měst, jakoby charakterem, anebo nějaký společný zájem. Vždy tam musí být nějaký impuls, ale těch je prostě strašně moc a nelze určit jeden jediný způsob nebo impuls, který pak jakoby přinese vznik toho partnerství. Takže všechny oblasti, které si dokážete představit, jakákoliv služba veřejná nebo kulturní záležitost, výměna mladých lidí a podobně, nebo i ty otázky životního prostředí dneska jsou velmi aktuální, nebo odpadového hospodářství. Takže cokoliv si lze představit, tak je předmětem partnerství.
A to je krásná nahrávka na příští vstup, nicméně tam se ukáže právě, že nevždy to vyjde. Bude to taková kuriozní věc. Já v tuto chvíli zatím děkuji Ingrid Štegmanové ze Svazu měst a obcí České republiky.
Spoždění.
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 Spoždění. Vaše hodina navíc.
Posloucháte první díl minisérie magazínu Spoždění o mezinárodním partnerství měst a obcí. Teď si povíme něco o mezinárodním městském partnerství, které zatím nevzniklo, ale kdyby vzniklo, tak to by byla bomba. Na Lounsku je sotva 400 hlavá ves Očihov, na jihovýchodním pobřeží Ruska 700 tisícové město Vladivostok. Jediné pojítko je bývalý blšanský učitel, dnes aktivní důchodce Jaroslav Tříska. Jehož dědeček za první světové války bojoval v legiích v Rusku, dostal se až do Vladivostoku, kde vlastně končila ta slavná krasojízda československých legií. Vodítkem pana Třísky byl deník, který po sobě jeho dědeček zanechal a díky tomu pak také vznikla výprava, cesta vlakem přes půl světa v podání pana Třísky. Ještě předtím, než se pan Tříska na tuto výpravu vydal, tak se seznámil s filmařem Filipem Remundou a vznikl potom dokument Epochální cesta pana Třísky do Ruska, protože pan Remunda jel s panem Třískou. Nápadem pana Remundy nakonec bylo právě navázat partnerství Očihov-Vladivostok. To se dostáváme k té kuriozitě a to se dostáváme k tomu, proč vlastně o této věci tady dnes mluvíme. Došlo přímo k Vladivostoku, potom k seznámení pana Třísky s novinářem Sergejem Kožinem. Vypadalo to nadějně, protože pan Kožin právě se snažil panu Třískovi urovnat tu cestu, pomoci mu úplně se vším a také ho dostal pak na magistrát Vladivostoku k šéfce kulturního odboru města paní Kucharevové. Ta s tím partnerstvím souhlasila a vypadalo to, že skutečně to kuriozní, ta kuriozní družba je na cestě. Nicméně před týdnem přijel Sergej Kožin na 3 dny do Česka, aby napsal reportáž do vladivostockého tisku o Očihovu. Měl přivést orazítkované potvrzené dokumenty o tom partnerství, ale nepřivezl je, protože starosta Vladivostoku nebyl v úřadě, když tam pan Kožin byl. A ruský novinář přivezl i špatnou zprávu. Z družby totiž zřejmě nic nebude.
Původně to měla být beseda občanů Očihova s vladivostockým novinářem Sergejem Kožinem. I Jaroslavu Třískovi ale muselo být jasné, že to deštivé odpoledne strávíme v hodně komorní atmosféře. Na obecní úřad v Očihově dorazila jen starostka, tlumočnice, jeden regionální novinář a porodní bába, která měla trochu jiné starosti a nějaká beseda jí byla úplně ukradená. Přesto, nebo právě proto, to byl nevšední zážitek. Ruský novinář vážil cestu přes polovinu světa jenom kvůli tomu, aby se podíval do české vesničky, kde žije jen pár stovek obyvatel.
To jsem nerozuměl.
Nerozuměl?
Ne.
Více z Vladivostoku do Moskvy, než z Moskvy do Prahy.
Cesta Sergeje Kožina z Vladivostoku do Očihova byla ovšem slabota, a to minimálně v porovnání s tím, co v zimě absolvoval důchodce Jaroslav Tříska, vnuk československého legionáře v Rusku, který se rozhodl vydat po stopách svého dědečka. Váš dědeček, který bojoval v legích v Rusku, pak se vrátil a vy jste objevil jeho deník, nebo vám ho předal, nebo jak to bylo?
Dědeček, když se vrátil v roce 1920 z Vladivostoku do Čech, tak on si tam samozřejmě psal zápisky jako mnoho jiných vojáků, legionářů, a on ty své zápisky předal svojí dceři. No a ona potom tyto zápisky po letech předala mně s tím, že bych mohl z nich sestavit takový biletín.
A co tam bylo v tom deníku napsáno? Byly tam popsány třeba ty boje, nebo kde různě byly?
Ten deníček začínal nadpisem Rusko a jeho život a tam je popsáno úplně od začátku, jak upadl děda do zajetí, kde byl celý rok. Nakonec vyplývá z těch jeho zápisků, že se tam měl v podstatě dobře v tom zajetí, protože oni ti Rusové tehdy neviděli českých vojáci, kteří bojovali za Rakousko-Uhersko, neviděli vysloveně u hlavní nepřítele. Potom ale později došlo k tomu, že ho velitelství ruských vojsk vyhledalo s tím, že ho přeřadí na jiné místo, tam se mu nelíbilo. Takže se přihlásil potom do českých legií a do českých legií se přihlásil až v červenci v roce 1917. Teprve pak vlastně lze mluvit o legionáři.
Pak uplynulo skoro 100 let a vás napadlo, že absolvujete takovou cestu, která bude vlastně kopírovat ten jeho pohyb. Jak vás to napadlo?
Tak já se ještě docela dobře pamatuju, jak nám vždycky vyprávěl. Děti, až jednou vyrostete, až budete mít z toho rozum, tak se jděte podívat do Ruska, kde jsem strávil mnoho let a poznáte, že Rusové jsou lidé dobří, hodní, pohostinní. No tak jsem říkal, možná se to někdy hodí, až se otevřou hranice, že se do toho Ruska podívám. A hodilo se to už v roce 1971, kdy tady u nás ve vsi bydlela jedna rodina, která přišla z volinské oblasti, tedy volinští Češi, a já jsem s nimi měl možnost jet na Ukrajinu. Přivezl jsem si takové dojmy z té cesty, že bych se rád tam vrátil ještě jednou, hlavně po stopách toho dědečka, který se dostal tak daleko až do Vladivostoku, takže ta další cesta se uskutečnila právě prostřednictvím filmu.
Jak pak vypadala ta cesta? Teď mám na mysli ty technické a číselné údaje. V jakém období to bylo? Jakými dopravními prostředky jste cestovali?
Vyjeli jsme 22. listopadu 2010, vrátili jsme se 15. prosince a jeli jsme zcela v obyčejné vlakové třídě, takzvaných plackartách, kterými jezdí ve vlaku zcela ty prostí obyčejní lidé. A jenom jednu jedinou cestu tam, teda směrem, jsme letěli letadlem z Moskvy do Jekaterinburgu.
Ještě předtím, než jste vyrazili, tak už musel uzrát ten nápad, že tedy Očihov naváže partnerský vztah s Vladivostokem. Byl to tedy nápad pana Filipa Remundy a těsně před odjezdem jste vlastně dospěli k názoru, že bude nejlepší vzít tam vlajku Očihova. Je to tak?
V podstatě ano. Ten nápad vznikl v sobotu 20. listopadu, kdy my s manželkou jsme jaksi slavili za tou svatbu. No a na té svatbě byli přítomní právě členové filmového štábu a starostka naší obce Jana Krunďáková. A tam zřejmě uzrál nápad v hlavě pana Remundy, když řekl paní starostce, že by bylo dobré, když pojedeme na tu cestu, jestli by byla ochotná půjčit obecní vlajku sebou na tuto cestu, že se pokusí ve Vladivostoku jí vstyčit na lodi a symbolicky jak si navázat kontakt mezi Očihovem a Vladivostokem. Podařilo se nám tam vstyčit vlajku, podařilo se nám poslat i tiskopisy na uzavření družby. Družba byla přislíbená přímo na magistrátu ve Vladivostoku, jednou pracovnící kulturní. A nakonec to dopadlo tak, že pan Kožin, novinář, který přijel na návštěvu do České republiky, měl přivést právě potvrzené to přátelství, tak to nedovezl s tím, že prostě paní už je nemocná a že to zřejmě se neuzavře.
Jak by bývalo vypadalo to partnerství, kdyby se to přeci jen podařilo?
Domnívám se, že by to probíhalo asi ve formě internetového spojení, protože ta obrovská vzdálenost mezi Vladivostokem a Očihovem je neskutečná, takže si nemyslím, že by jezdili delegace vzájemně a že bychom se navštěvovali. Měli jsme na mysli spíš internetové, mailové informace o životě naší obci a fotografie posílat vzájemně a tak. Možná nějaké písemné dopisy, že bychom si psali s některými občany, ale zatím to teda nejde a asi to nebude.
Byť vím, že to nebyl váš nápad, tak předpokládám, že jako radnímu Očihova se to třeba i zalíbilo, ta myšlenka. Jak moc důležité to pro vás bylo uzavřít to partnerství skutečně?
No tak já jsem především přivítal to, že paní Buchárevová, se kterou jsem tam osobně hovořil, byla velmi vstřícná tomu nápadu. A já jsem v té chvíli se domníval, že tím prokazuji naší obci velikou reklamu a takovou čest. No ale tak samozřejmě nedá se nic dělat. Zřejmě Vladivostok je moc velké je město proti malé vesnice v Očihově. Takže si myslím, že asi z toho důvodu se jaksi zdráhají podepsat jakousi spolupráci, protože ani sami neví, jak by se to praktikovalo. Ale už jenom to, že vůbec ta myšlenka vznikla a už jenom to, že ta obec Očihov jako taková se objevila na internetových stránkách města, že tady byl novinář z Vladivostoku v Očihově, který o tom psal a že to zveřejňuje ve svých novinách regionálních. Už jenom to mě jaksi naplňuje takovou radostí a řekl bych i hrdostí nad tím, že jsem občanem Očihova, že jsem k tomu do jisté míry přispěl k té popularitě obce.
Tolik Jaroslav Tříska o zatím nevydařeném partnerství mezi malou českou obcí Očihov a obrovským ruským Vladivostokem. Připomínám, že ve studiu magazínu Zpoždění je paní Ingrid Štegmanová ze Svazu měst a obcí České republiky a já bych teď s ní rád stručně pohovořil o tom, co jsme tady slyšeli. Ingrid, to partnerství, co si budeme nalhávat, je ohromně kuriozní, kdyby se tedy podařilo uzavřít. Myslíte si, že má nějaké obdoby? Víte o nějakých podobných kuriozitách?
Přiznám se, že nevíme, protože pokud sledujeme ta partnerství, tak je spíše sledujeme z hlediska četnosti, to znamená, máme čísla, nevíme zhruba, co je jejich obsahem, ale mohu říct, že jste mě tímto pořadem jakoby nainspiroval k hledání obsahu nebo podrobnějšímu hledání obsahu těch partnerství a my vlastně jsme doplnili do toho dotazníku taky tu otázku na nějakou výjimečnost, ať už z hlediska obsahu nebo z hlediska jejího vzniku toho partnerství, takže se doufám a těším se na to, dozvíme o partnerství měst více.
Tak jsem rád, že magazín Zpoždění má také nějaké pozitivní, doufejme pozitivní, důsledky v reálném životě. Já ještě teďka dám slovo samotnému ruskému novináři Sergeji Kožinovi, když už vážil tak dlouhou cestu až z Vladivostoku do Očihova. On nám tam totiž povídal také o tom aktuálním vývoji možného partnerství a bohužel to tedy nevypadá příliš dobře. Poslechněte si to sami.
Dokumenty jsem nepřivezl, protože jsem před odjezdem do Česka na radnici ve Vladivostoku nezastihl starostu a jenom ten může potvrdit partnerství. Navíc kulturní pracovnice, se kterou vše domluvil pan Tříska, vážně onemocnila a její nástupce o družbu s Očihovem nejeví zájem. Největší problém je ale podle mě v tom, že Očihov je malá vesnice a Vladivostok ohromné město. Kdyby byl Očihov větší, asi by to šlo, ale jednání by muselo proběhnout na nejvyšší úrovni, tedy mezi starosty obou stran. Sotva si lze představit, že partnerství dohodne nějaká skupina lidí a to ještě pomalu ze dne na den. To, že v této skupině byl vnuk československého legionáře, to je samozřejmě senzace, ale jenom malá senzace, protože sem jezdí někdo takový každou chvíli a filmuje u hrobu legionářů. Obyvatelé Vladivostoku jsou na to celkem zvyklí, takže ta cesta pana Třísky zas až tak velký ohlas neměla.
Vladivostok se tedy brání. Paní Štegmanová, proč si myslíte, že radnice tohoto města nechce svolit k tomu kurióznímu partnerství? Já si myslím, že by tam nebyla žádná potíž pro tu radnici, že finančně by to nebyl žádný výdaj navíc, spíš by to byla taková opravdu zajímavá kuriozitka.
Záleží na tom, co toho partnerství očekáváte. Jestliže říkáte, že ti legionáři tam jezdí každou chvíli, tak to pravděpodobně pro Vladivostok je velmi malý důvod pro to, aby dlouhodobě uzavřela tedy partnerství s naším malým Očihovem. Nakonec ale padla tady informace i o kulturní pracovnici nebo pracovnici z odboru kultury, která se o to velmi zasazovala. Já věřím tomu, že pokud by měla příležitost, že by i toto partnerství dotáhla do konce. Nicméně skutečně jde o podstatu, o obsah toho partnerství, pokud by mělo být zase deklarováno pouze smlouvou a nic by se v něm nedělo, tak by to asi taky ten svůj smysl nepřineslo.
Na závěr tady mám ještě jedno překvapení, protože vlajka Očihova, když byl pan Tříska ve Vladivostoku, visela na bitevním korábu, což je docela taková citlivá záležitost, vyvěsit cizí vlajku na nějaké bitevní lodi, zvláště v Rusku. To je skoro diplomatické fopa. A došlo k tomu samozřejmě kvůli tomu, že pan Kožin přemluvil kapitána, který byl jeho kolega z žurnalistické branže. No a nakonec tedy skutečně visela ta vlajka na tom bitevním korábu a byl to pravděpodobně rekord, že vlajka tak malé obce visela tak daleko od města původu.
Na lodi mohla být pouze jedna vlajka, takže když jsme chtěli vyvěsit vlajku Očihova, museli jsme stáhnout ruskou vlajku. Tak jsme ji začali stahovat, když v tom na nás vyběhl námořník, co měl zrovna službu, a křičel: co to s tou vlajkou děláte? A já na to: to nám nařídil admirál. Tak to bylo v pohodě, ale admirál o tom samozřejmě nevěděl. Ten stál asi 150 metrů od lodi a kdyby se náhodou podíval z okna, no, ten by nám asi dal.
Tolik Sergej Kožin k té věci s vlajkou. To byla taková tečka za tím naším případem. Já děkuji velmi Ingrid Štegmanové ze Svazu měst a obcí České republiky, že přijala pozvání do Zpoždění. Ingrid, děkuji.
Já taky děkuji za pozvání i tomu, že fandíte partnerství měst.
Takový byl tedy magazín Zpoždění, první díl o mezinárodním partnerství měst a obcí. Příště si dáme reprízu, bude Zpoždění o překladatelích a tlumočnících, ale to bude plně v línii babylonského léta, protože opět tam máme cizí národy, cizí kultury. Další nový díl uslyšíte za 14 dní, tedy 11. srpna, a já vám ho už dnes vřele doporučuji, bude to druhý díl o mezinárodním partnerství měst a obcí. Zaměříme se na jediné partnerství mezi Kostelcem nad Černými lesy a francouzským Mamirolem. A už jsem stihl vyspovídat bývalou předsedkyni Kostelecké strany partnerství Renatu Stehlinovou. Tady je.
Vždycky se nějak tak uspořádáme, že ti, kteří opravdu neovládají žádný světový jazyk, tak vždycky si tak nějak přidělíme ty rodiny, se kterými je možnost nějaký minimální komunikace v jakémkoliv světovém jazyku. Ale prozatím opravdu nenastal žádný problém a naopak jsme se všichni vždycky báječně bavili.
To je vše, teď už jsou na řadě čelisti, přeji příjemný zbytek večera.